uns erziehen, auf dass wir diese edle Religion lernen und auf dass wir sie verkünden. أحبتي في الله أذكركم في هذه الأيام بإخراج زكاة الفطر حفظكم الله ورعاكم. Liebe Geschwister, ich erinnere mich und euch, dass ihr زكاة الفطر entrichtet. صاع من طعام أهل البلد والصاع ما يقارب 2 كيلو ونصف. Und zwar ein صاع, das ist dieses Gewicht, ungefähr 2,5 Kilo. فمقدار 2 كيلو ونصف مثلا من الأرز أو ما تأكله تنفقه وتخرجه للفقراء والمساكين على كل فرد من عائلتك أنت وزوجتك وذريتك وإن كانت زوجك حامل نسأل الله أن يحفظ ذرياتنا جميعا فيسن لك ويستحب لك أن تخرج زكاة الفطر كذلك لهذا الجنين. Man entrichtet Zakatul Fitr für alle Familienmitglieder, für dich, für deine Frau, für deine Kinder. Und sollte deine Frau schwanger sein, möge Allah die Kinder bewahren und Heil auf die Welt bringen, dann ist es erwünscht, dass du auch für dieses ungeborene Kind Zakat entrichtet. فَعَلَيْكُمْ أَحِبَّتِي أَنْ لَا تَنْسُوا هَذَا فَإِنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُنْفِقٍ عَلَى كُلِّ مَنْ له مال أن يخرج زكاة الفطر. Also vergiss das nicht, denn es ist eine Pflicht, barakallahu fikum, für jeden, der sein Geld verdient, dass er زكاة الفطر entrichtet. جزاكم الله خيرا. كذلك أحبتي بداية من الآن المسجد بحول الله سيقوم بحملة تبرعات كما فعل في السنة الماضية هي عبارة عن 200 يورو لكل شخص. فلا تبخلوا على هذا المسجد المبارك الذي يجمعنا هنا كل يوم وكل أسبوع وكل رمضان نسمع فيه كلام الله ونتذكر فيه ربنا جل وعلا ساهموا بارك الله فيكم هذه العشر الأواخر لا سيما في الليالي الوترية أنفقوا وإقسم هذا المبلغ بنيات متعددة بنية الترحم على والديك ونية علاج المرضى ونية صلاح الذرية ونية حسن الخاتمة إلى غير ذلك من النيات. Liebe Geschwister, die Moschee beginnt inshallah auch ein Spendenprogramm inshallah in diesen Nächten بإذن الله تعالى, und zwar dass jeder 200 Euro spendet بإذن الله تعالى für diese edle Moschee, in der wir uns täglich treffen, wöchentlich treffen, in jedem Ramadan treffen, um den Koran zu hören, um uns ermahnen zu lassen. Also nutzt diese Chance und teilt diesen Betrag auf mit mehreren Absichten. Ein Teil dient der Barmherzigkeit für unseren Verstorbenen oder dass die nicht-muslimischen Verwandten den Islam annehmen. Spende mit dieser Absicht. Ein Teil deiner Spende ist für den Segen deiner Kinder, dass Allah sie bewahrt. Ein Teil deiner Spende ist für die Erkrankten in deiner Familie. Ein Teil deiner Spende beabsichtigst du für ein gutes Ende. Also nehmt euch dieses vor, barakallahu fikum. Jeder ist dazu in der Lage, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Spendet, als ob ihr nach Ramadan, nach dem Eid-Gebet, vorne liegt und der Imam dann das Totengebet verrichtet. Spendet, als ob ihr nach Ramadan nicht mehr spenden werdet, weil ihr unter der Erde seid. Denn jeder von uns weiß, dass das sein kann. Jeder von uns ist sich sicher, dass er sterben kann. Also du wirst vielleicht den nächsten Ramadan nächstes Jahr nicht erreichen. Also spende, nimm das Geld. Allah wird dir das wieder geben. Viel mehr durch Gesundheit, durch Segen, durch Religiosität, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. ثم بعض الإخوة والأخوات يطلبون الدعاء, فهناك أخت تطلب الدعاء لذريتها, اللهم اصلح ذرياتها وذرياتنا يا رب العالمين, اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم حبب إليهم الإيمان وزين في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. كذلك أخ عمه مريض فيسألكم الدعاء لعمه, اللهم رب الناس أذهب عنه البأس واشفي أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنه البلاء وأنزل عليه الشفاء وبارك في الدواء. اللهم ثبت قلبه يا رب العالمين وارزقه الصبر والسلوان يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك هناك بنت طفلة صغيرة 13 سنة وهي تحتضر في سكرات الموت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا حي يا قيوم، اللهم الطف بها يا رب العالمين، اللهم الطف بها يا رب العالمين، وارزق أباها وأمها الصبر والسلوان. اللهم اجعلها ذخرا لهما في الفردوس الأعلى. اللهم يسر لها مرافقة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في جنات النعيم. اللهم يا رب العالمين اربط عليها وعلى قلب أبويها وأقاربها يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا أحياء كانوا أو أمواتا، واجعلنا بارين بهم في حياتهم وبعد مماتهم. اللهم انصر أهلنا في غزة يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنهم البلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كرباتهم يا حي يا قيوم. اللهم احقن دماءهم يا حي يا قيوم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كربات المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر. اللهم اجعلنا من الفائزين في ليلة القدر. اللهم اكتب لنا أجر ليلة القدر يا حي يا قيوم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.